God dag på land og hav. Velkommen til Fiskeribølgen med ho Åshild Eliassen og Rigmor Anna Dava. Episoden i dag heter Havet, fisken og kjærligheten. Og hovedpersonen er han Rune Solvang og ho Lisa Paulsdatter Solvang. Åshild, hva vet du om han Rune?
Jeg vet at han er leieskipper, storfisker, musiker og lydtekniker fra Skogvoll på Andøya, og at all musikken i denne episoden er preget av han Rune.
Ja da, for han Rune har sagt ja til at vi bruker opptak der han spiller og syng. Enten gjør han det alene, eller i lag med andre. Enn hun Lisa Åshild, hva vet du om hun?
Jeg vet at hun er lærer fra Strengelvåg i Øksnes, og at hun jobber på voksenopplæringen på Andenes.
Ja, og så har hun Lisa startet Andøy Fiskarkvinnelag. Nå vet ikke jeg hvor vanlig det er å være med mannene sine på havet. Men hun Lisa har vært med han Rune noen ganger på sillefiske. Hun bor på MS Golmen, der han Rune har vært leieskipper i over 10 år. Og sillefiske, det foregår med not.
Da, hvordan synes du å være på sillefiske, Lisa?
Jeg synes det er interessant.
Det
er
kult.
Ja, jeg synes det.
Litt annet enn, litt annet enn å være bare på
kontoret.
På kontoret?
Ja.
Får du bevegen i kontoret?
Ja, ja. Så jeg har vært med han i Troms på Silla, og det er veldig artig, for det fisket foregår på natta. Og det starter med at han driver og søker på de her skjermene sine og analyserer de. Han og styrmann. For å finne ut, er skill? Er hun stor nok? Er hun djupt nok? Er det nok for å gidde å hive ut? Og det er en veldig dialog mellom de. Og allerede da, så må jeg holde stilt. For da har de begynt å jobbe, guttene. Ja, og så de da finner ut at nå skal vi sette, så trykker han på en knapp, eller dreier inn spaken, eller et eller annet, så ser jeg at det går en sånn her liten alarm ombord. Lysene er slått av. Så alt det her foregår i mørkene, det er litt spennende, skjønner du. Etter den alarmen er gått, er det bare å sette helt rolig i styrhuset. Jeg setter jo i laget ham. Og da er det full aktivitet. Alle mann vet hva de skal gjøre, hvor de skal stå, hva de skal si. De venter, og det er veldig, veldig sånn, veldig spenning. Ja, jeg føler at det er veldig spenning ombord. Og det er mannfolk som sprenger rundt omkring på dekk og hit og dit, og før de finner plassen sin, og så er de klare. Og så begynner denne kommunikasjonen. Styrmannen går ut, og Rune tar ned vinduet, eller hva det heter for noe, ja. Og så begynner de å kommunisere. Og jeg må fortsatt holde stilt, og bare ikke forstyrre. For det har jeg prøvd, det var ikke godtatt. Jeg ble oversett. Så begynner de å snakke på det her fagspråket sitt, som jeg ikke skjønner, og det går på tall. Og det tror jeg har med hvor langt ut nota er, og hvor djupt det er, og ringene går ut, og det er lyd, og det er styr, og alt dette i mørtene. Sånn høvelig mørtene, i hvert fall. Og så begynner jeg å dreie inn. Og da er det akkurat så spenningen øker, ikke sant? For det er jo, ok, vi har 3 timers arbeid foran oss. Tjener vi penger på det, eller må vi fortsette i 10 timer til? Så dreier de inn i her skilla, og så på stedet jeg har vært med, så har det vært masse sill i garnet, så i garnet heter det ikke, det heter vel not. Sillnot heter det. Når da den her sekken kommer nærmere og nærmere båten, og er stappfull av sill som hopper og bruser i, og det er et liv uten like, da slipper spenningen litt, og da blir alle kjempeglade. Det her er 4 om morgenen, 3-4 midt på natta, det er i hvert fall, det er mørkt, det er vinter. Og da begynner de også. Altså, du ser bare at jeg fra ørene, så hadde smilet gått rundt på han Rune da, og han styrmann som står og har kontroll. Det styrmann som har kontroll på dekk, hva som skal skje der, sånn fysisk kontroll. Og da er de så glad. Da er det fliring og flettring, og da er de lykkelige. Og da tenner de røyken, og så koser de seg. Etter en sjokolade, en banan, et eller annet, og svetten renner, og jeg er kjempefornøyd. Ja. Og så, etter en stund, så slår de jo på lyskasteren for å se hva det er de holder på med nå her. Så jeg må også. Og så, det som jeg synes er mest spennende, det er når spekkhoven kommer. Det flyter pittelitt syl ut, og den er tampen. Og det er veldig fint å se de store spekkhoggerne som koser seg, bløs og styrer på. Og de kan holde på i flere timer, mens de pumper sillet ombord.
Hvordan gikk det til at han Rune ble leieskipper på notbåt?
Og det var en lang og krokåt vei, vil han Rune fortelle selv.
Da jeg var unge, så begynte jeg å tjene med det første penger var fisken allerede. Jeg var på ferie på sommeren, som bestefar og morfar som var på Vega, som for øvrig var båtbygger og jobbet på Forra, og vi har bygd flere av de båtene som har vært på Blek, blant annet Nordstein og Forrøy og noen andre. Så jeg kan si interessen er hvor det hele livet. Og samtidig også vi rodde med kveitva og juksa på sommeren med små åpne båter fra skolen og rundtjekkskaren på innersiden. Og jeg har alltid syntes det var så spennende med den notfisken. Det har alltid tenkt at det måtte være utrolig morsomt. For han farfar, han Einar Solvang, han jobbet på Snørpera i Harstad. Så hjemme i gangen, altså han far og mor, så hang der to bilder. Det ene bildet er både sitt Kvæfjord, en Snørpera som han far var på. Det var helt søkklaste med sild. Fulgte det med en rekke. De hadde sånne notbåter bakpå. Så hang opp i David, og så hadde de en sånn loddebåt. Det var så mye sild at de bare lå opp på silda. Og så var det et bilde av de foran en stor snørsbær som heter Andøy, som hørte til Risan, tror jeg. Det der så kjempespennende ut. Første ordentlige jobbet på fiskebåt, det var jo på Bleik, på Valker og Mampirole. Men når jeg er nede i havnet og kikker på båtene, og jeg kjenner jo alle de som ror her, så vet jeg at jo nesten samtlige startet sin karriere da han på Roland. For han var jo en type som var ungdom, eller hadde med seg ungdom, og drev litt sånn fremtidsrettet fiske med snurreva. Det var jo ikke noen som hadde hørt om snurreva her på Blek da han begynte med det. Men så ble han på Roland syk, og så hadde han tatt kystkjøperkurs. Så da ble jo spørsmålet om jeg kunne være skipper nå. Det var jo skummelt, men samtidig spennende. Men det endte med vi fornet på Finnmark og fesket. Og det var noe sånn det startet.
Thank you.
Ja, han Per Ole Benjaminsen er jo kjent for å gi ungdommene ombord stort ansvar.
Ja, og med ansvar følger utvikling. Etter en tid så var han Rune klar til å bli båteier, så da han Elling Adolfsen på Sørøysund døde, endte det med at sønnen hans Elling, han Geir Elling, og han Rune kjøpte Sørøysund i lag.
Men det var små kvoter, og det var lite inntjening, og vi hadde forskjellig uflaks, vil jeg si. Ødelagt hovedmotor, og ødelagt gir, og ødelagt hjelpemotor. Og vi fikk jo beskjed fra skipskontrollen om at denne båten, den blir dere ikke få gjennom kontrollen. Så tenkte jeg, hva skal vi gjøre nå? Vi må jo bare se oss om at det er en ny båt. Så da fant vi denne båten som ble hette hans bleksværing. Og der var det jo sildekvote og seinotkvote. Og så da begynte vi å feske sild med not, og vi hadde jo smått bruk, og vi fikk ikke noe særlig med fisk. Vi fikk lite med fisk, men heldigvis var det så mange andre som fikk mye fisk, så vi fikk jo overta fangst fra andre. Etter hvert så fikk vi noe litt bedre råd, så vi fikk kjøpt oss et bedre bruk, og så begynte vi å få det til selv da. Men det gikk ikke. Det ble rett og slett for lite inn. Så vi klarte ikke med det. Det var veldig tungt å erkjenne at dette går ikke. Vi skulle kanskje ha gjort det på annen slags måte. Altså, fasiten vet man jo alltid i ettertid. Men det var noe sånn som vi gjorde, det var det sånn vi hadde lyst til å gjøre det. Og det gikk ikke. Vi hadde vel... Hadde det siste havariet, det gikk det bare helt hårsten. Vi kom så på etterskudd, det er ikke sjans å betale regningen vår. Så da gikk med den jo etter hvert en konkurs.
Da jeg ble kjent med Rune i 1998, så var jo han fisker, og det var jo fint. Og jeg var jo ikke fiskerkone. Jeg var jo lærer. Jeg var jo meg selv, først og fremst. Så jeg ble litt sånn provosert først, når vi gifte oss, og folk brukte det uttrykket. Litt sånn, nei, det er ikke meg. Men det er jo meg. Fordi at det å være gift med en fisker, det er veldig sånn, det påvirker hele livet ditt. Alle avgjørelsene du tar, og planlegging av ferie, alt som har med ungene å gjøre. Det blir... litt spesielt, tror jeg, i forhold til ja, vanlige 8-4 yrker, hvor folk kommer hjem og deltar i det som skjer. Jeg lager familien på ettermiddagen og i helge og har fri og kan planlegge i god tid. Og de kan plages i timesvis der ute på havet. Og det kan være dårlig vær, og det kan være masse greier som spiller inn på hva tid de kommer på land. De kan godt si at vi er på land klokka 4, men det trenger man jo ikke. Det må man bare ikke tro på, skal jeg til å si. Det var en omlegging i fiskeriene på begynnelsen av 2000-tallet. Så var det jo en masse båter som gikk konkurs. Og bleksværing var en av de. Og det var jo en veldig spesiell, lang, tung prosess. Og mannen min, han var jo faktisk så sliten at hvis han skulle kjøre til Andes, måtte han stoppe og sove i Kleva for å komme seg at og fram. Så han var vel egentlig veldig utbrent på et tidspunkt, men på den tiden så var det ikke sånn fokus på det, tror jeg, mental helse, sånn som det er i dag. Og så var det vel litt sånn at, nei, de er jo fiskere, det der, det fiksa de. Så det var ikke fokus på at de var mennesker, på en måte, men fiskere. Og det er jo sånn som jeg skjønte i ettertid. Vi sleit veldig økonomisk, og vi var ikke på noen ferie eller noe sånt, det var vi ikke. Og måtte tenke om man skal handle to pakker melk, eller klare å... Klarer vi å bruke denne pakken ut uka, måtte spe kjøttkaken med havregryn og alle sånne triks som kom frem. Dyrka litt mat selv. Ja, det var ganske hardt når du tenker på det. Og nå i dag, så tenker jeg på at det var jammen godt å oppleve det. Og hvordan du må snu på krona og faktisk ikke kjøpe alt du vil ha og tenke deg veldig om. Holde kreditorene unna, holde struktur på det og ja, så hvis det skjer noe nå så er vi forberedt. Vi kan det, noe økonomisk hardt.
Så når vi var under konka med dette så gikk jo jeg inn i samarbeid med han Grelling begynte jo Roman og Magne, og jeg gikk inn i samarbeid med to på Myre. Ted Robin Endresen og Tom Grande. Jeg hadde lyst til å være fisker, og jeg hadde lyst til å holde på med not og snurreva. Så ble det en så stor båt at vi kom oss ikke inn til Blek, og vi leverte den på Myre. Og etter hvert så åpnet jo han Ted Robin fiskebruk selv. Og det var ikke jeg med på. Men vi hadde to båter i lag, vi tre. Og så hadde de to en båt i tillegg. Så bare de to er det. Da utviklet vi oss jo. Da var vi masse på Finnmark. Ja, vi rodde jo hele året nesten. Og ikke så mye penger å tjene. Da hadde vi hadde strukturert litt, men det ble stopp i strukturen når vi skulle liksom gjøre det store. Da vi skulle virkelig skulle posisjonere oss. Hadde kjøpt kvoter, og vi hadde bare ikke fått det på enda. Så selgte vi i 2010, og de fortsatte med sett. Men i de årene der, det var masse erfaring å hente. Massevis. For vi rodde så mye. Og Sigve Sletna sa til dem at jeg var sånn heldig fisker, og vi hadde flaks og ditt og datt. Så satt vi og diskuterte den dag oppe i Rore som pappa var nå enda med. Og ja, så sier han, flaks, det er nå 10% flaks. Og så er det 90% den summen av alle erfaringer som gjør at du tar de rette avgjørelsene. Så tenkte jeg, det var ganske godt sagt. Det var jo sjelden at det kom noen superlativer fra den kanten, men det tenkte jeg at det var jo kanskje en hans måte å skryte litt på. Vi fikk jo ganske bra med fisk. Da for vi jo på hele Finnmarkkysten og følte med på flo og fjæra og månefaser og hvor fisken sto når det var nymåne og når det var fullmåne og hvor han sto på fjærasjø og hvordan veien for når det begynte å flø. Alle de her tingene her gjorde jo at vi har et hestehøy framfor. Det høres sikkert kleint ut, men vi var et hestehøy framfor. Vi fikk mer fisk enn de andre. Men det var sikkert for at vi rodde så jækla mye. Du får jo ganske bra selvtillit når du holder på sånn som det der. Men det koster. Det koster sosial omgang med venner og ikke minst familie. Det koster. Det er kanskje det som koster mest. Og kanskje det jeg angrer mest på var at jeg ikke var mer hjemme når ungene var små. Det rir meg enda litt. Nå så har vi jo skiftordning og går 4 uker på, 4 uker. Det skulle vi jo ha da, men det var det ikke, liksom ikke grunnlag for. For at det var bare å ro og ro og ro for å klare å få endene til å møtes. Så det var arbeid nok det.
Ragne var lite, så trodde hun at Rune var en telefon. Da han hadde de her årene hvor han rodde 310 døgn. Hun ble litt sånn undrende når han kom inn døra. Men det gikk fort over, altså. Men hun på en eller annen måte så trodde hun at han var en telefon, faktisk. Pappa er en telefon. Men de er så små, så det er ikke så lett å skjønne alt hele tiden. 310 døgn borte, det er ganske knallhardt når du tenker på det nå. Men når vi var oppe i det, så var det greit. Eller greit, det var bare sånn det var. Nå har vi jo mye mer telefonkontakt, fordi vi har de smarttelefonene, og vi har jo kart hvor vi kan se hvor vi er hen. Og, så vi har en mye hyppigere kommunikasjon. Mye mer kommunikasjon enn da. Og når man får det, da er det lettere å planlegge og informere han om hvordan vi gjør det hjemme, og han motsatt. Jeg husker jo da han hadde bleiksværing. Da var han for eksempel nede i Ålesund på et eller annet fiske. Han er jo en litt sånn... Ja, jeg lurer på. Han har ADHD, men han er jo litt sånn... Tenker litt fremover, utover og oppover. Han var aldri helt fornøyd med bare å være her på bleik. Han syntes andre ting var spennende. Kikket litt utover. Så var det i Ålesund, og der er en telefonkiosk. Og det var ganske langt unna der båten var, så han måtte gå gjennom Ålesund for å ringe meg fra telefonkiosken. Jeg husker, jeg hørte, du husker vel at kronen datt ned og alt det her. De hadde telefonen ombord, men han var jo aldri i fred. Altså, det var jo folk rundt han hele tiden, så vi fikk jo aldri snakke om noe privat, for det trenger man jo som mann og kone. Og den telefonkiosken, den står i dag. Jeg tror ikke den er i bruk, men i hvert fall, når vi er på besøk hos søstrene, så går vi oss tur i byen og handler og alt det, så går vi forbi den telefonkiosken, og det er en veldig fin tanke. At han gikk gjennom byen for å ringe meg, for å være i fred. De har jo veldig lite privatliv ombord i en båt.
Men da i 2010, etter mange tunge og magre år i næringa, snudde det for han Rune. Nå kom det første av bare feite år, med ordnet arbeidstid, gode ordninger ombord og god lønn.
Og noen frustrasjoner. Skolmen, der han Rune er leieskipper, måler tett under 28 meter og er for stor til å fiske innenfor fjordlinjen i Troms og Finnmark. Har du sjekket hva fjordlinjen er, Rigmor?
Ja da. Fjordlinja er fjordens yttergrense og er ei rett linje tvers over fjorden. Men for å forstå bakgrunnen og hva saken dreier seg om, har jeg snakket med assisterende generalsekretær i Norges Fiskarlag, Jan Birger Jørgensen.
Fjordlinjene kom jo da i 2004 for å verne kyst og fjordtorsk i fjord- og fjordområdene nord for Stad. Og så tre år senere, da, i 2007, så ble det endret rammevilkårene for kystflåten, der han tidligere da, hatt styring basert på meter, og den største kystflåten kunne da være opp til 28 meter, og det ble jo nå endret. Sånn at kystbåter i stedet ble regulert med såkalt øvre lasteromsbegrensning. Og når det kom til 2013, så ble det jo da innført et generelt egentlig regimer som innebar at båter over 15 meter da ikke lenger kunne drive fiske innenfor fjordlinjen som en hovedregel. Og så er det jo sånn at det er jo unntak rundt det her bestemmelsene i ulike fiskeri, da, både i forhold til torsk og pelagiske da, fra tid til annen. Så, ja, så det er vel statusen rundt det her egentlig.
Det pågår fortsatt prosesser fra myndighetene om å beskytte kystnære farvann ytterligere, både utenfor og innenfor fjordlinjen. Nå skal vi høre hva han Rune sier. Han vil gjerne fiske sild, sei og lodja innenfor fjordlinjen.
Alle båter under 15 meter kan fiske innenfor fjordlinja per dags dato, uansett hva de fisker. Alle båter over 15 må være utenfor. Og akkurat denne fjorden her, så står det her så veldig skjevt ut. Fordi at en båt på 15 meter i dag, han går jo med nesten like stort bruk som vi gjør. Altså, notene hans er omtrent like stor. Så de kan fritt gå inn der og fiske. Nå har de fått i ordning sånn at nå ligger det noen store føringsbåter og venter på de. Så pumpa de jo rett ut av nota opp I føringsbåten, så kan de kaste på nytt igjen. Så du kan se at en 15 meters båt I dag, han blitt mer effektiv, mye mer effektiv. Så det var jo båter på under 15 meter som fisket 1500 tonn på 4 dager. 1500 tonn som vi brukte en måned på det. Det ikke noe sånn stor forskjell. Det bare det at det noen som har funnet ut at disse båtene for stor for å være inne der.
Så egentlig mener du at det fisk nok for
alle? Fisk nok til alle, det det. Hvis du leser på Facebook for eksempel, så det jo ofte sånn at hva I faen skal dere gjøre inn på fjorden? Nei, kom dere ut I havet. Ja, vi jo ute I havet også. Men vi vil helst være på fjorden, for det billigste fiske der, og det jo nærmest og minst energiforbruk. Og dessuten så jo ikke en 28 meters båt, den ikke så veldig stor ute I havet. Så da det forventet at vi skal gå opp på Tidli, eller opp til Bjørnøya, eller til Hopen, eller Edgeøya, som ligger opp med Svalbard, ikke sant, med 90 fots båt. Det jo gale, Mathias, for det masse båter som gjør det. Men det gale, Mathias, det 90 fots båt et eggeskall ute I Barentshavet på vinterstid, eller på senhøstes. Og det mye mer sikkert å være fisket på en fjord enn å være ute I havet og fiske. Jeg skal jo gjerne ta med meg noen av disse her karrene som påstår det ut. Så skal du få sett hvordan det virkelig livet fortoner seg ute I havet.
Hvordan fortoner det seg?
Ja, det kan fortone seg som at du har så mye sjø inn på dekk at du ser ikke båten engang. Det mange ting som gjør at du har et mye større usikkerhetsmoment. Vi opptatt av sikkerhet. Vi har jo tross alt med oss familiefolk og ungene til noen og foreldrene til noen. Og vi vil jo at de skal komme hjem I et stykke, de også. Og det vil vi jo selv gjøre også. Så det mye tryggere for oss også å være nært land og fiske. Når du på det meste 250 nautiske mil fra land, og laster båten helt fullastet med fisk, og skal gå 1,5 døgn til land, mye kan skje. Jeg har vært med at vi har knust koøya, og da står det en 12-toms sprut med vann rett inn I båten, og da det... og få på blindlokkene. Anordningen jo der. Og det så veldig lett å si det, at det skal gjøres, og det så veldig lett å få det til når du holder på med en øvelse. Da det kjempelett, for den øvelsen gjør du jo aldri I skarp situasjon, når det stiv, sterk kuling, og bølgen slår over båten, og noen skal gjøre det her og utsette seg for fare. Vi kan risikere at vi ikke kommer oss på havet på grunn av vær. Og da får vi ikke noe fangst. Da ligger vi der, og så ser vi på den fisken som står rett innenfor den streken. Så vi skjønner, hvis vi forstår hvor forferdelig det høres ut, for vi fisker jo på den samme bestand. Om vi fisker på den, og den en nautisk mil utenfor streken, eller fisker på den en nautisk mil innenfor streken, har jo ingen betydning. Det jo en grunn til at det bor folk her på Andøya, for eksempel, eller Finnmarkkysten. Og det jo det at denne fisken, han kommer jo svømmende til deg. Han kommer jo for egen maskin, uten CO2-utslipp, uten noe som helst, går av seg åter, kommer inn til kysten med den beste kondisjonen som finnes. Sett ut for studiøra di, du kan liksom bare hente fisken, ta den med deg for land, nesten uten å bruke noe energi. Vi må kunne benytte oss av den fortsettende vi har I Norge med at fisken kommer til oss. Vi snakker om det grønne skiftet, vi snakker om at vi skal gå over til batteribåter, og noen har begynt å gjort det allerede. Og det blir helt feil når jeg går oppover til, for eksempel, til Troms, til der som jeg vet Silla jeg. Står vi inne I Kvænangen, eller står vi inne I vår nå svømt innenfor Lenja, så vet jeg at hvis jeg går innenfor der, så tar det meg 2 timer. Nesten ikke noe utgifter, så har jeg lastet opp båten min, og kanskje var jeg heldig og fikk så mye at jeg kunne laste opp 2 kompisbåter. Så de ikke har behøvd engang å ha det utbruk. Snakket om nesten ikke noe utslipp. I stedet for så skal jeg færre kjøre rundt omkring der oppe og lete på utsiden av den streken I kanskje 2-3 dager, og kjøre båt åt og frem og forbrenne ja, kanskje 5-6000 liter diesel ekstra. Med det utslippene og alt det gjør, for at jeg kommer ikke inn der som fiskene.
Nu är ju tillgång till fisken inför fjolinjen ett brännhett tema. Folk som bor längs fjorden och många andra är stört emot att de stora kystbåtarna ska fiska inför fjolinjen.
Ja, det är kamp om resurserna. Ifølge ledare i Norges kystfiskarlag, Tom Vegard Kiel, är det viktigaste för kystfiskarlaget att värna lokala resurser och sjarkfiskare. Han säger att det må vara möjligt för lokala fiskare att kunna leva av torsken, hysa, sejen och silla där det är möjligt för dem att fiska, nämligen i fjorden. Och då må de stora kystbåtarna hållas utanför fjolinja.
Hur stor är de största kystbåtarna?
Tätt under 70 meter.
70 meter? Det innebär ju att det kan bli något trångt in i fjorden. Och dessutom fare för redskapskollisioner.
Ja, han Jan Birger Jørgensen säger att konkurrensen mellan fartygrupper har gått grett. Så vitt han vet har det varit få redskapskollisioner och att det sjelden är problem med inblandning. Men något som är ett problem för skålmän och andra kystbåtar över 15 meter är att de måste vänta till myndigheten har gjort prövekast i fjorden och bestämt sig för om de stora kystbåtarna ska få fiske innanför fjolinjen.
Fiskarlaget har ju sagt att de önskar ett undantag från så fjolinjen när det gäller så här pelagiska bestånden, men det har nu inte fått förståelse för det, så vi lever ju med det här regimen som det är nu, att vi måste söka om dispensation och undantag när säsongen börjar närma sig. Det är ju inte vill om att det är lite sån frustration och vanskligt att planlägga för de större båtarna när det här närmar sig då, och det är klart vi har prövat och fått öppna så här undantag av för säsongen startar och så att du är lite i förkant, men det är ju myndigheten så att du de vill inte öppna för fiskesituationen är akut på en måte, och de måste få göra prövekast och allt det här, så då blir det ju lite sån, då går det ju tid för du får det här upp och går då, och öppningen är en realitet, så det kan ju göra att det är lite som sagt frustration bland de större fartygen när det här börjar att stramma sig till då.
Rigmor, vet du hur många 70 meters kystbåtar det är där ute?
Det vet jag inte. Men ledaren i kystfiskarlaget, Tom Vegard Kiel, säger att de flesta kystbåtarna nu är över 40 meter och att det är nästan ingen 28-metringar igen i kystfiskeflåten. Och så säger han att hvis fjorden ska öppnas för fartyg över 15 meter bör övre gränsen vara 28 meter, alltså samma störelse som skålmän.
Ja, det är mycket som ska på plats inför fiskerien. Men också på land är det utfordringar. Det vet hon Lisa.
På Blek här så är det, var det ju flera fiskarkoner. Fast det är ett uttryck som existerar ännu. Hon Aina Refsnes och jag, vi länte oss lite på varandra. Hon hade familj här som hjälpte med unga och sånt. Jag hade ju inte det. Så jag fick massa hjälp hos hon. Både i form av råd med ungan, barnepass, stäcka inom, kaffe, allt det här. Vi blev inviterade dit på nyttårsaften och ditt och datt. Och så när hon började ta utdannelse så hade jag hennes unga en del. Vi har lärt oss lite på varandra. En annan ting med det var fiskarkone. Som är speciellt och innehar mycket slitage förhållsmässigt. Det är det här med, och så nu, han är en månad på jobb, helt borta. Och sen en månad helt hemma. Akkurat nu har vi kommit in i det att bo i lag. Igen så var det liksom, jag bytte närmaste tur för att de skulle färra på havet igen. Så det blev faktiskt väldigt slitsamt att det kvartade där. Av en eller annan grund så går det mycket bättre idag. De sista åren har gått väldigt bra. Och det tror jag är för att vi har förstått hvordan vi må snakke, hvordan vi må jobbe mentalt med oss selv for å tilpasse oss andre, hverandre mener.
Men har dere ikke det mye artig i lag? Jeg ser det på TikTok og har det mye gøy?
Du har sett det, ja.
Ja.
Ja. At han med på det. Ja, ja, han jo et menneske som lett lar seg begeistre. At jeg litt sprø av og til, og det synes han deilig. For av og til så sier jeg, du skulle jo vært i lag, jeg som lager kjøttkake hver søndag. Eller, nei, så ikke i det hele tatt. Fordi at det skjer så mye artig rundt deg, at det du som interessant. Sånn. Og så sier det jo på en annen måte, men det det han mener. Jo, vi har mye artig. Come on, mama, baby, I hold a lot of chicken.
Blå fram med lysene når han kommer nær til deg.
Du har lagt merke til det også, ja. Ja, nei, det mange år siden han begynte med det. Og ringer meg, så sa han, gå på loftet! Hva er det nå? Jeg så sliten, jeg orsker ikke. Gå på loftet, gå ut på verandaen. Jeg bare, ja, ok. Og det her var første gangen, altså. Så ser du noe? Så jeg jo en sånn perlerad med båter der ute. I hestgifta ute der. Og en av de blenka veldig med lysene, så sier jeg, du så blenka. Ja! Og så det har han fortsatt med, å blenke. Til og med hvis jeg får på jobb om morgenen, så kunne han ringe sånn, litt for 8. Er du i bil? Ja. Jeg stopper i kleva. Skal du blenke? Ja. Og så blenka han med lyskasteren. Og det veldig romantisk, egentlig. Det veldig fint. Det som litt irriterende å være gift med en fisker og være gift med Rune Solvang, det det at uansett hvor vi reiser, så kjenner han folk. Ferdig med hurtigruta, jeg blir gjerne sittende litt alene og hekle, fordi jeg så treffer noen han snakker med. Og han snakker, og han snakker. Så han har et veldig stort nettverk over hele Norge. Og det egentlig også veldig positivt for oss. Sånn som for eksempel, vi var på ferietur på Helgeland med en båt som vi hadde lånt hos noen, en sånn liten sånn kruser. Så sa han, visste ikke om støtt. Det har jeg hørt om. Hva støtt er? Hva det? Ja, det en gruppe sør for Bodø. Hva vi skal gjøre der? Jeg har hørt maten så god. Ja, greit. Får hun innom der. Å Gud, bedre for en plass og for en mat. Det endte jo opp med at noen år senere så feirer jeg 50-årsdagen min der, rett og slett. Så sånne eventyr kommer jo av å være gift med den personen, og det at han en fisker, og har det kontaktnettet som han har. Han kjenner folk på hvert et næss, så det er litt slitsomt, men også veldig positivt.
MS Skalmen hører hjemme på Leknes i Lofoten, og det er Sten og Jan-Erik Angelsen som eier båten. Han Sten Angelsen har en sønn som heter Martin Rist Angelsen, og det er han Martin og han Rune som skifter på å være skipper ombord. En måned på og en måned av. De to og de andre ombord gjør det godt. I 2021 for eksempel var Skalmen den båten i Norge som fisket mest av alle kystbåtene opp til 28 meter.
Men nå er det vel sånn at det er de som betaler for mange og store kvoter som registreres med størst oppfisket kvantum?
Nei, ikke nødvendigvis. Skalmen er ikke fullstrukturert, men har middels store kvoter. I 2021 var torskekvota deres på 650 tonn rundfisk. Det er effektiv drift og utnytting av de romslige sei- og hyssekvotene, som gjør at de fisker såpass godt.
Den som skreien siger, feit på deg ga inn. Alt med annet det skal ruste båten sin. Sola ho har snøet.
Takk for oss for denne gangen. Vi som har laget episoden er Rigmor Anna Dava og Åsil Eliassen. Lydesang Rigmor Anna Dava.
Stor takk til hovedpersonene Rune Solvang og Lisa Paulsdatter Solvang. Dessuten til assisterende generalsekretær i Norges Fiskarlag, Jan Birger Jørgensen, og til leder i Norges Kystfiskarlag, Tom Vegard Kiel. Og takk til Rune og til de som spiller i lag med han. I bossband var det Svein Tore Larsen, Gunnar Solvang, Ola Klausen, Terje Lundemo Endresen og David Skjøne. I The Hoochie Coos Band var det Lynur Jøkkelsson, Carl Thomas Laupstad og David Skjøne. Og dette var det vi hørte. Han Rune spilte på gitar, han spilte John Mayles I Guess I Just Feel Like This. Bossband spilte Okey from Muskogee, Working Man Blues og Whole Lotta Shaking Going On. The Hoochie Coos spilte Dreadlock Holiday og Midnight Special.
Takk til Ole Johan Kristiansen som har vært til god hjelp under redigeringen, og til Erik Jensen for innspill.
Øystein Vesås har laget kjenningen der Andenes Mannskor med dirigent Aril Hansen søng et vers av Rett som skreien siger. Teksten er laget av Oddbjørn Sæter.
Fiskeribølgen er en podcast og et innsamlingsarbeid støttet av Norsk Kulturråd, Fritt Ord, Andøy Historielag, Andøy Næringsfond, Norges Råfisklag og Yngve Fredheim.